On the job, every minute counts. That's why Lowe's now has ProBlock Quick Dry Primer, expertly manufactured by Sherwin-Williams. Engineered for pros to dry fast and go on smooth for virtually flawless results that keep your job moving. It's available in oil and water-based, and getting it is easy. Order online by 2 p.m. and get free same-day delivery right to your job site. Lowe's, we help, you save. Orders placed after 2 p.m. will be delivered next day. Valid in select zip codes. Subject to driver availability. More terms apply.
Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Čas nevidíme, necítime, a predsa ovláda každý náš deň. Bez neho by neexistovala história, budúcnosť ani termíny o daniach.
Prozaicky si to že, ukončil. Dobre, tak vzletne si začala.
Čakala
tak,
som tiež niečo také filozoficky tak romantické.
Nie, nečakajte odo mňa nejakú filozofickú myšlienku.
Takže ak som správne pochopila, o čase sa chceš rozprávať?
Chcel by som sa rozprávať.
A z akého...
A potom skončíme pri daniach, takže pri tých
peniazoch. Áno.
A z akého pohľadu sa chceš na čas pozerať? Na čas ako nejaká filozofická veličina, alebo na čas ako nejaká ekonomická veličina, alebo ako sa máme na čas pozerať?
Úplne od začiatku, že ako vlastne sme začali vnímať nejaký ten čas. Čo nám to bolo? Či to bolo proste, že ráno sa zobudím a porobím všetko, čo mám a idem spať a znova sa opakuje to isté. Alebo som si začal všímať niečo, že som sa zobudil, niečo som spravil a povedzme po týždni som videl nejaký výsledok, že niečo sa predsa len zmenilo za tej mojej rutiny v okolí a proste tie počiatky a možno sa dostaneme do pradávnych nejakých skúseností bývalých, povedzme, účastníkov alebo týchto, čo to vnímali, práve ľudí v tej starej dobe. No a uvidíme, kam nás to ešte vezme. Bo myslím si, že čas je dôležitý v každom období, teda počas celého života už, takže netreba s ním plitvať a môžeme ísť hneď na to.
Tak to bola na nás terka, že netreba plitvať časom. No,
takže
tak...
už idem. Už som nastavená, vám bežím. Nastavená. Áno, takže
no. Tak som to nechcel zase povedať.
Ja to budem z toho asi pohľadu na tie staršie dejiny. A mohli by sme začať tiež tak prozaicky, že všetky známe civilizácie nejakým spôsobom potrebovali merať čas. Alebo sa k tejto veličine, alebo k tomu plynutiu života, alebo striedaniu dňa, noci, kolobehu roka a tak ďalej potrebovali nejakým spôsobom postaviť. Tie prvé merania poväčšine vychádzali z nejakých prírodných alebo astronomických pozorovaní. No a samozrejme tie prvé komunity boli životne závislé na poľnohospodárstve, teda keď sa z lovcov a zberačov stali prví poľnohospodári a pestovateľi a plodín, tak tam bolo veľmi nutné poznať ten ročný cyklus, to striedanie tých období, to, kedy je správny čas na siatie, potom na zber úrody a tak ďalej. Na tom záviselo prežitie tých komunít.
Takže tam boli tie počiatky toho prvého vnímania.
Oni presne tak sa v tom živote, v tom čase a v tom priestore museli nejakým spôsobom zorientovať. Tam využívali tie prvé kalendáre, ako sme sa už rozprávali v predchádzajúcich epizódach, či už to boli tie kruhové megalitické stavby, ktoré my poznáme v Strednej Európe ako rondely. Západ a sever Európy ich označuje pojmom henč. No ale pre všetky tieto civilizácie bol základnou časovou jednotkou najskôr napríklad deň. To sa tak dobre tak povedzme, že to striedanie dňa a noci bolo základom. Až na to, že nie vždy sa ten deň meral tak, ako sme zvyknutí my, lebo u niekoho presne deň nezačínal východom slnka, ale napríklad západom slnka, alebo nebol ten počet hodín taký istý, ako sme zvyknutí dnes, alebo tie hodiny nemali rovnakú dĺžku trvania, napríklad v lete a v zime a tak ďalej. Napríklad sa v priebehu roka mohli meniť. No a zaujímavé ďalej je, že nie všetky civilizácie mali rovnaké predstavy o tom plynutí času.
Niektoré... To je zaujímavé toto, že nie všetky tie civilizácie to vnímali rovnako a videli rovnako.
Presne tak. Hlavne tie antické vnímali tú cyklickosť, teda to opakovanie, a to súviselo práve s tými prírodnými javmi a s opakovaním tých prírodných javov. Takže napríklad, keď si predstavíme obyvateľov starovekého Grécka alebo Ríma, tak pre nich bolo typické to cyklické chápanie toho času, zatiaľ čo v judaizme alebo následne v kresťanstve sa ľudia pozerajú na čas skôr lineárne a on sa vyvíja z nejakého bodu a smeruje do nejakého záverečného alebo konečného bodu. Takže ide priamo. No a je ešte zaujímavejšie, že aktuálne sa súčasnosť teda pozerá na ten čas pod vplyvom obidvoch týchto možností, nejakou kombináciou aj toho cyklického opakovania, aj toho lineárneho vývoja. Takže tu máme úplne rôzne možnosti, aj ako to merať, aj ako sa k tomu postaviť, aj ako nás to vnímanie času nejakým spôsobom formovalo. Aj práve to, že z akých tých jednotiek sa skladá deň a koľko minút alebo hodín sa do toho dňa dá. Toto boli všetko veličiny, ktoré sa vyvíjali, posúvali a prispôsobovali tá denná, nočná doba a tak ďalej.
Ale dohodíme sa, že budeme sa venovať len takému v úvodzovkách bežnému času, to znamená, ako merali kedysi v minulosti deň a noc, ako sa teda dopatravali k nejakým hodinám, kedy sa treba mali stretnúť alebo niečo také. Lebo ak by sme to zobrali, že úplne, že naširoko, tak by sme sa museli zaoberať aj astronomickým časom, museli by sme sa zaoberať aj časom, ktorý sa odvádza od Einsteina a podobne. Hej, ale zostaňme taký prízemný a venujme sa teda len takým v úvodzovkám bežnému času. Hej, bežnému meraniu času a toho a tomu, ako naši predkovia začali alebo uchopili túto vec a kam sme to vlastne až cez historické súvislosti dopracovali.
No keby sme sa spýtali, že akým najstarším spôsobom sa meral čas alebo čo bol taký ten prvý pomocník alebo pomôcka na meranie času, tak to pravdepodobne boli slnečné hodiny.
Obyčajný kolík niekde za...
Obyčajná, áno, ono to znie tak vzletne, že slnečné hodiny, ale pravdepodobne to bola nejaká žrťka, áno, zapichnutá do zeme, ktorá teda vrhala nejaký tieň. Dokonca ako tie úvahy rozmýšľajú o tom, že nemuselo ísť ani o tú žrťku, ale že človek si sám všimol, že on sám vrhá tieň, takže to mohli byť úvahy založené na vlastnom tieni, ktorý sa mení najskôr v určitom bode nie je žiadny, potom sa predlžuje. A teraz...
To je zaujímavé, že ak vlastne jednoducho prišli k takémuto vynálezu, ako merať čas, alebo teda keď viem, že budem tieň vrhať do určitého smeru, tak už viem, že už mám letieť domov, lebo už za chvíľu bude slnko zapadať a tak. Že akože to je celkom zaujímavé. Že
no to
takto
je
jednoducho
také, že keď sa zhasnú lampy, idem domov, no tak keď už budem mať takýto dlhý tieň, tak už je čas prísť, lebo mama sa bude hnevať.
No, taká hlúpa otázka. A čím merali, aký dlhý je tieň?
Okom, predpokladám.
Nie. Hovorím, že tie prvé pokusy o tie slnečné hodiny boli určite veľmi nepresné, ale je to naozaj to, že ten človek začal pracovať vôbec s touto informáciou. A či to už boli starovekí Egypťania alebo starovekí Gréci, všímali si, že tá dĺžka tieňa závisí nielen od času, ale aj od ročného obdobia a tak ďalej, od polohy tej žrde alebo palice alebo gnomonu, keď už to tak neskôr povieme.
Áno, tak odborne to teda
odborne, povieme. Áno.
Niečo, čo trčalo do priestoru
a vrhalo tieň. Ten tieň, áno. Presne tak. No a v starovekom Egypte boli zaujímavé aj také slnečné hodiny v tvare písmena T. Oni mali vlastne dve ramena, čo z toho na jednom ramene bola olovnica, ktorá sa spúšťala, ktorá vlastne zabezpečovala to, že tie hodiny sú umiestnené, alebo tá žrť, tá meracia tyč bola umiestnená správne a ona bola vždy tej istej veľkosti, aby sa zabezpečil to, že teda ten tieň bude vrhať stále ako keby rovnako v prípade jej umiestnenia kdekoľvek.
Ale s týmito slnečnými hodinami je ešte problém aj ten, že oni vlastne merajú miestny čas.
Áno,
to znamená
no
len čas, no áno, len na tom mieste.
Na ktorom sa práve
presne, nachádza. No a na toto svojím spôsobom doplatili Rímania, ktorí v prvej punskej vojne ukoristili slnečné hodiny v sicilskom meste Katina a previezli ich do Ríma.
Ale a tam už to nefungovalo.
Áno, a neskoro im došlo, že oni idú trošku inak, ako by potrebovali a že vlastne nemerajú čas správne, lebo boli vyrobené práve pre mesto, ktoré ležalo o 4 alebo 5 stupňov južnejšie, ako bol Rím a až v roku 163 364 pred našim letopočtom boli vlastne vyrobené slnečné hodiny, ktoré zodpovedali zemepisnej polohe Ríma a tam sa mohli Rímania spoľahnúť na to, že im to ukazuje správny čas.
Takže oni to nejako poupravili, že všimli si teda na nejakých...
Áno, prišiel pravdepodobne niekto, kto rozumel postaveniu hviezd na oblohe, rozumel tomu, že kde sa... Áno, a s nejakým astrolábom, lebo astrolábom sa teda miestny čas dal odmer tak zmerali toto a zistili, že hop, čo sme ukradli, celkom nefungovalo.
No ale ešte keď spomínaš tých Rimanov, tak ja som sa dočítal, že oni zaviedli 12-hodinový, alebo teda deň merali v 12 hodinách. Tak im aj to... keď hodinu, neviem presne, že či mali už tedy stanovenú ako dnes, že hodina má 60 minút, a tak, ale približne, ale že si všimli, alebo teda, že takto si to rozdelili a ešte, že si všimli, že v lete boli dni dlhšie, a teda toho slnečného svitu bolo viac, a v zime zase menej.
No toto si všimli už aj Babylončania.
Takže ich predbehli.
A tí mali presne to, že tie letné denné hodiny boli napríklad dlhšie ako zimné denné hodiny.
Mm-hmm. Ale to bola vlastne... Ako si
aby
to mohli,
im to vyšlo.
Ako si to mohli to vysvetliť?
Áno, že... si to tak ponaťahovali.
Hej.
Že potom pre tých miestnych to čo znamenalo, lebo akože pre takého bežného by som povedal, že...
Pre väčšinu to bol v podstate taký fiktívny pojem.
Presne, že oni nejak ako nerozmýšľali v takých intenciách, ako my teraz špekulujeme. Hej?
A skôr...
že pre nich to bolo také, by som povedala, že prirodzené, že v lete je to tak a v zime je to tak, nejak sa na tým nezamýšľali. Až potom, keď boli mechanické hodiny, vlastne tá hodina trvala hodinu a nie hodinu a pol. Alebo,
tam sa zistilo, alebo... že to až tak nevychádza a že tí Babylončania to mali predsa len dobre spravené, že natiahli, koľko bolo treba a vyšlo to vždy, inými slovami.
No a Babylončania, tí mali nejakú, odpustite historici, nejaký obelisk, ktorý stál nejak centrálne, alebo vie sa vôbec, že ako to... čo plnilo funkciu kolíka zapichnutého do zeme a vrhalo
mohli
tie?
To byť aj nejaké stavby, napríklad aj stupňovité stavby a tým sa v rámci tejto hodinovej alebo časovej tematiky hovorí schodiskové alebo stupňovité hodiny a tam sa riešilo to, že aký tieň vrhajú tie schody, čo bolo ale samozrejme tiež dosť nepresné. Ale veľmi zaujímavé a s veľmi zaujímavým nápadom prišli Gréci a bolo to ešte v 6. storočí pred Kristom a to boli hodiny, ktoré sa nazývajú skafé.
To sú také tie hodiny, ktoré majú poloblúk.
Oni sú vlastne polgulovité,
hej, majú poloblúk, v strede majú vreckové hodiny, mohli by sme povedať, lebo sú teda malé a tam vlastne ten kolík v strede toho oblúka tiež ukazuje čas, ktorý...
Ja som videla ešte takú tú archaickejšiu formu a to boli normálne nejakým spôsobom vykopané do hliny a boli obrovských rozmerov, takže ono to bola v podstate jama v tvare polgule, na ktorej na tom dne boli nakreslené tie paralelné vodorovné línie a presne ako si hovorila, že ten kolík vrhal tieň na jednu z tých línií, čo bolo veľmi zaujímavé, lebo potom sa naozaj, ako si vravela, zmenšovali už aj do tých prenosných, ale je to trošku nepraktické mať teda tie hodiny zakopané v zemi.
Keď sa sťahuješ, musíš si zobrať aj hodiny so sebou. Nie, ale musíme uznať, že už sa posunuli trošku ďalej a že už tie svoje vedomosti, ktoré nazbierali, dali aj do toho, ako priniesť to meranie času tam, kde to potrebuješ, bez toho, aby keď prídeš na nejaké cudzie miesto, si hľadal, koľko je hodín pomocou toho, že
hľadaš nejaký tieň. No, lebo ten obelisk si, alebo nejakú stavbu si asi ťažko mohol ten človek zbaliť a preniesť, ale zaujímavosťou boli už v staroveku známe napríklad vodné hodiny a tie bývali prenosné. To boli v podstate dve nádoby, pričom na dne tej vrchnej nádoby bol otvor a po stranách tej vrchnej nádoby boli risky, aby bolo možné odčítať, koľko vody teda vytieklo z tej hornej nádoby. No a podľa toho sa vlastne zisťovalo, aký dlhý čas uplynul. A jeden takýto exemplár vodných hodín sa nám zachoval v Tébach, je z roku 1400 a dokonca bol tak krásne vyhotovený, to boli luxusné hodiny, lebo boli z alabastru. Takže naozaj aj vyzerali krásne a populárne boli aj v starovekom Grécku a tam ich nazývali klepsidra.
A tam teda, keď sa odčítaval ten čas z toho vodného stĺpca, alebo teda ako vytieklo, tak... Bola tam nejaká špecifikovaná jednotka, alebo ten dielik proste znamenal, že...
Ja si myslím, že ten dielik mohol znamenať pre každého aj niečo iné. To znamená, že každý výrobca tých hodín si nastavil ten dielik takto a tie práve tie vodné hodiny odčítali kratšie časové úseky. Takže oni sa používali práve v tom Grécku napríklad počas rečníckych prejavov. To je tak, že keď už niekto dlho hovorí, vypnú mu mikrofón, no tak tam už dotiekla voda, dovidenia ďalší rečník, ano, alebo názor oponenta. No a, alebo napríklad pri striedaní stráži. Takže to boli vyslovene kratšie časové úseky a tým sa zabezpečilo aj to, že tie hodiny boli menšie a prenosné.
No v kláštoroch sa používali aj sviečky, ktoré mali tiež urobené také rysky a ako horelo, tak vlastne vedeli tí mnísi, ako dlho sa modlili. Alebo
a ty
aký
si
čas...
mi úplne nadhodila, lebo na tomto princípe kláštor sviečka fungovali aj prvé krásne stredoveké budíky. A presne tak, ty si hovorila, že sviečka a do toho vosku sú rysky. A predstavte si, že do toho vosku natlčiete na tú rysku klinček. A ono, keď vám tá sviečka vyhorí, klinček vypadne. No, ťuk a už vám to zvoní.
No u mňa by muselo asi celé železiarstvo vypadnúť, aby som sa na takéto niečo zobudila.
Pre moju priateľku by asi trebalo, ja neviem, nejako to ešte zosilniť, lebo takýto len... pád by nestačil a tých klincov by bolo treba, hádam, aj tisícky.
No, tak mnísi v tých kláštoroch mali ľahký spánok, povedzme to tak, takže jeden klinček alebo dva, ale samozrejme aj pre tých opakovaných posúvačov tých budíkov bola možnosť dať si tam tých klinčekov niekoľko, to znamená, že ešte 5 minút, tak o 5 minút ďalší klinček. Na všetko sa nájde krásne stredoveké riešenie.
On the job, every minute counts. That's why Lowe's now has ProBlock Quick Dry Primer, expertly manufactured by Sherwin-Williams. Engineered for pros to dry fast and go on smooth for virtually flawless results that keep your job moving. It's available in oil and water-based, and getting it is easy. Order online by 2 p.m. and get free same-day delivery right to your job site. Lowe's, we help, you save. Orders placed after 2 p.m. will be delivered next day. Valid in select zip codes. Subject to driver availability. More terms apply.
Takto to mali v stredoveku, ale predsa len stredovek priniesol aj niečo úplne nové. Prvé mechanické hodiny,
ano,
ktoré boli poháňané systémom závažia a ozubeného kolesa. Treba čestne povedať, že tuto my, Európania, sme trošku tak zaostávali, pretože tieto hodiny prišli aj do Európy vďaka Arabom. Arabi doniesli takýto systém a v Európe sa využívali terka opravma od 13. 14. storočia a využívali sa hlavne pre také tie budovy alebo pre také ustanovizne, ktoré požívali prirodzenú úctu a prirodzenú bázeň.
Boli teda... to veľké hodinové stroje.
No tak určite to nemal niekde vo vrecku, pretože to bolo pre kostoly, pre kláštory a pre iné verejné svetské budovy, ktoré si mohli dovoliť takýto mechanizmus namontovať alebo nainštalovať a dávať teda svetu najavo jednak to, že my sme tí dôležití a pozrite sa, čo my máme. Hej, tak to
ale
by som
to boli
povedala.
Aj tie svetské a cirkevné autority. Tam to dávalo zmysel. Kláštory, kostoly, radnice, mestské budovy a tak ďalej, na nich sa ľudia obracali s nejakou relevantnou otázkou, v tomto prípade koľko je hodín a teda tie hodiny na veži povedzme ukazovali alebo odbíjali, lebo to je ešte otázka, že ako také hodiny vyzerali. Ja mám to šťastie, že som naozaj mohla na vlastné oči vidieť hodiny, o ktorých sa hovorí, že sú najstaršie stále funkčné na celom svete. A je to teda mechanický hodinový stroj z roku 1386, ktorý je stále v katedrále v Salisbury v Anglicku. Postavili ho pre túto katedrálu, nikdy odtiaľ neodišiel, stále tam je, čo bolo úplne šokujúce, keď ho objavili niekedy v 19. 20. storočí a ten hodinový stroj stále fungoval.
A ako hovoríš, že ho objavili, to znamená, že on bol nejakým spôsobom...
Niekde bol zapadnutý, povedala by som, ale on funkčný. Bol stále funkčný, čo je úplne neuveriteľné, ale teraz keby sme sa pozreli, lebo ja som tento nález teda aj videla, aj som ho fotila, ale myslela som si, že je to v nejakom rozobratom stave. Teraz odpustite všetci odborníci na hodinárske témy. No ale on takto naozaj vyzeral celé stáročia a takto aj vyzerať mal, pretože tieto hodiny boli bez ciferníka. oni nikdy ciferník nemali. A teraz sa opýtate, že ako teda tí ľudia vedeli, dobre, že koľko bolo hodín?
Tak sa opýtam, ako teda tí ľudia vedeli?
Teším sa, že sa pýtaš, Amerika. No a oni nič neukazovali, nemali žiadnu ručičku a nemali žiadny ciferník. Oni, prosím, pekne odbíjali. Takže bol to zvuk.
Dobre, a odbíjali každú hodinu, alebo odbíjali aj...
Odbíjali každú hodinu.
Dobre, však to teda by asi stačilo.
Oni naozaj odbíjali každú hodinu a tým pádom tí ľudia vedeli, ako ten čas plynie, vedeli si to nejakým spôsobom odrátavať. Pre nich napríklad nebolo až také dôležité, že 3 alebo 4, ale tí mnísi, žijúci v tom kláštore, mali určité modlitebné body v rámci toho dňa, aj v rámci noci, ano, ktoré boli fixované práve na to udieranie tých hodín.
No a keď objavili, alebo dovtedy, alebo tak kde objavili tie hodiny, tak si nepočuli nejaké bitie v zákulisí?
Neviem, že či zrovna tento mechanizmus fungoval, ale oni boli akože vo funkčnom stave so všetkými dielcami. No a zaujímavé je, že tie mechanické hodiny, ako si ich my predstavujeme už na tých vežiach, mali teda najskôr len jednu ručičku. A tá za celý deň obehla ciferník len jedenkrát. A o polnoci ukazovala smerom hore a napoludne ukazovala smerom dolu.
Wow.
Zaujímavé.
To je naozaj zaujímavé.
No, ty si spomenula, že si to videla v Anglicku, ale stále je tu taká nevraživosť medzi Francúzskom a Anglickom, je teda dlhodobá nevraživosť.
Určite oni majú tiež svoje prvé?
Áno, nie že svoje prvé, ale oni si teda myslím teraz Francúzov, že oni boli tí prví, ktorí takéto hodiny inštalovali, a nie Angličania. To už je, myslím si, že svojím spôsobom úplne, úplne jedno, ale je zaujímavé, že tie hodiny fungovali a že sa spoločnosť nastavila tak, aby presne vedela, koľka odbila. Hej.
Čo tým chce teda, áno, autor povedať, lebo ja tiež neviem, ako by som si teda zariadila život podľa hodín, ktoré ten čas vlastne neukazujú, len teda vydávajú ten zvuk, ale naozaj treba povedať, že fungoval tento systém a fungoval dobre a spoľahlivo, ale neboli to ani Angličania a neboli to ani Francúzi, ktorí prišli s prvými mechanickými hodinami. A ako to už býva, boli to Číňania. No a stalo sa to presne v 8. storočí nášho letopočtu, konkrétne v roku 725, a prvé mechanické hodiny zostrojili dvaja páni. Ja radšej nebudem menovať, lebo určite to nepoviem správne. Ale čo mňa napríklad fascinuje, je, že tieto hodiny boli vodné, teda boli na vodný pohon. A vyzeralo to asi tak, že vodné koleso malo k lopatkám pripevnené nádoby, a keď sa tá nádoba naplnila, tak sa vlastne to koleso pootočilo. Presne tak. A tie pripevnené tyče prenášali pohyb toho kolesa na číselník. Takže takto, tam už boli čísla, wow. Áno. Takže toto bol v podstate ten úplne najstarší fungujúci stroj.
A v akom formáte tam merali, keď už mali čísla?
Myslíš
mali
arabské? Alebo
asi... Chcel som sa to opýtať.
Nie, ja sa úprimne priznám, že tieto hodiny som naozaj nikdy nevidela, ale možno tam bola tiež nejaká taká vychytávka, ako v tom Salisbury.
Mm-hmm. No dobré, tak ešte, že máme internet a môžeme skúsiť.
Ale to potom museli byť tiež, by som povedala, veľkorozmerné.
Boli obrovské, áno.
Veľký rozmer to malo, hej? No keď teda malo niečo veľký rozmer, tak si bola nútená mať niekoho, kto ti povie, koľko je hodín, alebo ísť niekam, aby si zistil, koľko je hodín. Ale je zaujímavé, že tak ako sa... Tak ako asi teda ľudia cestovali a chceli mať so sebou ten prístroj na meranie času po ruke, tak je zaujímavé, že v roku 1505, čo zase je, bratre, keď si to tak uvedomíš, nie až tak ďaleko do histórie, boli zostrojené prvé hodiny, ktoré boli prenosné. Nechcem zrovna povedať, že vreckové. Ale boli
dajme
to...
tomu, že boli dobre prenosné.
Áno, tak, ďakujem za to, že si to teda upresnila, dobre, že to boli dobre prenosné. S tým, že bol to podľa mena Nemec, norimberský zámočník Peter Henlein, ktorý v roku 1505 zostrojil prvé prenosné hodinky tým, že využil kovovú pružinu, ktorú zmenšil do veľkosti, ktorá sa dala použiť pre nejaký vreckový strojček, ale netreba si to myslieť ako také tie úplne malé hodinky, ale teda pre niečo, čo sa dalo schovať do vrecka, a toto vlastne nainštaloval do dvoch polgulí. Keď si tie polgule otvorila, tak si vlastne mala maličké hodinky, ktoré tam boli. A je zaujímavé, že tieto hodinky sa našli, zachovali a v roku 2014 potvrdili experti, ktorí skúmali, že rytina, kde sa tento Peter Henlein podpísal vlastne, že ozaj sú to hodiny z tej doby a ozaj sú to hodiny Petra Henleina, ktorý ich urobil a ktoré sa zachovali až doteraz.
To je neuveriteľný unikát, takýto kus histórie. Mm. Aj v rámci toho hodinárstva, ale aj v rámci toho ľudského umu, pretože naozaj ten vývoj smeroval k tomu, že tie hodiny sa museli nejakým spôsobom zmenšovať a museli byť praktickejšie, predovšetkým pre tých bohatých ľudí, lebo ten svet sa s príchodom renesancie a humanizmu začínal výrazne zmenšovať. Ľudia viac cestovali, potrebovali sa orientovať aj v čase, aj v priestore, jedno s druhým súviselo. To znamená, že tento objav bol fantastický. Zase, aby sme si to nepredstavovali tak, že strčím si to do vrecka a už som ťažký macher, tak tieto hodiny, presne tieto Henleinové, ktoré sa ako tak medzi ľuďmi označovali ako norimberské vajce.
Áno, norimberské.
A oni boli teda väčšie ako vajce a boli asi v takom rozmere, ja to teraz ukazujem, takže to je veľmi dobré na tento formát. Plechovica, áno. Bola to ako taká väčšia plechovica a oni sa teda samozrejme nenosili na ruke, ale oni boli závesné a vešali sa na opasok. Takže bola to taká väčšia
vec. Pozri, ja mám nožik. Pozri, ja mám hodinky.
Alebo to bol taký modný doplnok.
Na nejakú sedlovú brašňu alebo niečo podobné. No a samozrejme, že takéto hodiny si nemohol dovoliť kúpiť každý. Práve naopak, bol to veľmi luxusný predmet, ktorý bol vyhradený len pre tých najbohatších. Teda tu úplne top spoločenskú vrstvu aristokrati, vládcovia jednotlivých krajín. Bol to extrémne luxusný dar a v tomto období, čo si ty hovorila, ten začiatok toho 16. storočia, tak to bol
ale to bol aj pokrok, aj to bolo zmenšené, aj si to mohol zobrať so sebou a nebol si odkázaný na pozorovanie niečoho. Ale jednu chybu to malo, že tá pružina dokázala bez toho, aby si ju natiahol, pracovať len 12 hodín. Hej? Takže tam sa muselo čakať až na Christiana Huygensa, holandského fyzika, matematika, astronóma, ktorý sa zaoberal tiež takými pružinovými hodinkami a doplnili ho zotrvačník. Takže on ich svojím spôsobom, dnes sme povedali, upgradeoval na nejakú vyššiu úroveň, aj ich jemne zmenšil. A je zaujímavé, že patent, ktorý získal v roku 1675 na takýto typ hodiniek, sa stali vlastne prototypom hodiniek, ktoré sa používali až do 20. storočia. Nič lepšie sa nevymyslelo, len sa teda stále to robilo menšie, stále sa to muselo nejakým spôsobom precizovať, ale hodinky, ktoré teda Christian Huygens povedal, že takto to bude a bude to dobre do 20. storočia, sa používali a stále vlastne poznám takých, ktorí fungujú na naťahovacie hodinky, na ten zotrvačník a neviem, či z toho, že to po niekom zdedili, majú k tomu nejaký citový vzťah, alebo jednoducho tá kvalitná práca, ktorá je, im stále robí radosť.
No a sú ľudia, ktorí vyslovene vyhľadávajú tie mechanické strojčeky a sú radi, keď napríklad je tam vidieť ten mechanizmus, že je to presklené v podstate a tie kolieska tam sú viditeľné. No ale čo s tými, ktorí napríklad v tom 15. alebo 16. storočí nemali to šťastie, nemohli si kúpiť takéto extrémne drahé hodiny, ale napríklad boli dosť mobilní, boli to bohatí kupci a tie hodinky by sa im veľmi zišli a potrebovali to, alebo to boli naozaj tí aristokrati a chceli sa trošku pochváliť nejakou módnou vychytávkou. No tak ako sa trend uberal tu, lebo ja mám na to odpoveď. A existovala taká špeciálna vychytávka a to boli prenosné slnečné hodiny.
A to bolo už po 14. storočí.
Prenosné slnečné hodiny.
Mala
presne
Ička.
Tak, Miriam nám to tu ukazuje, je mi jasné, že všetci vidíte čo, ale predstavte si to ako zápalkovú krabičku, takže ano. Také niečo a tie hodiny boli ako vyklapací telefón, keď si ešte spomínate na to, že oni sa vlastne otvárali, boli to dve doštičky na takom pántiku a otvárali sa do istého uhla a volajú sa diptychové slnečné hodiny alebo doštičkové.
To sme v ktorom období? Teraz?
No a to sme v období presne od polovice 15. storočia, teda 1451 a takéto hodiny sa používali až do 18. storočia. Takže takáto to bola dobrá vychytávka. Bolo to naozaj v móde. Zadaš tak lacné, to by som nepovedala. No, pozor na to.
Bolo to ekonomicky dostupnejšie asi.
No ale vznik takýchto hodín súvisí s rozmachom cestovania, lebo v tomto období už aj tie more, plavby, objavné cesty a tak ďalej. No a vlastne v rámci toho humanizmu a renesancie dochádza k rozvoju viacerých takých technických zariadení, astronomických a geografických pomôcok a tak ďalej. A vznikajú rôzne typy takýchto slnečných hodiniek, niektoré aj s kompasom napríklad. A vyrábali ich špecializovaní hodinári vo svojich dielňach. Poväčšine to boli nemecké mesta Norimberg alebo Augsburg.
Takže nie Švajčiari, Nemci.
Ku podivu takto to bolo. A tomuto remeslu sa venovali celé rody. A takéto vreckové hodinky vyvážali do celého sveta, dokonca aj za oceán. A napríklad v britskej kolónii v Jamestowne sa našli okolo roku 1600 presne takéto hodinky zo starého kontinentu, teda z týchto nemeckých miest.
Ale to bolo asi vyrábané nie z takých bežných, dostupných materiálov.
Oni boli napríklad slonovinové.
No,
luxusné. Boli naozaj luxusné. A keď sa už rozprávame o tých kapacitách v rámci výrobcov hodiniek a tých hodinárov v tomto období, tak neuveríte, ale my sme na území Slovenska jedného mali. No, volal sa Johannes Miller, možno ho viacerí poznáte skôr pod menom Regiomontanus.
Regiomontanus, áno.
Presne tak. No. A počas svojho pobytu v Uhorsku prednášal matematiku a astronómiu na známej Bratislavskej univerzite Akadémia Istropolitána. Zostavoval viacero typov slnečných hodín pre kráľa Matia Korvina. No a potom aj pre pápeža Sixta IV. Takže to bol naozaj ako známa persona. Neskôr sa presťahoval do Norimbergu a tam si založil dielňu na výrobu kompasov a hodín. Takže on zostal v rámci tohto remesla činný stále, až teda do vyššieho veku. No a keď sa vrátime k tým prenosným slnečným hodinám, na Slovensku máme 4 kusy takýchto archeologických nálezov.
A sú od tohto Müllera, alebo sú, nevie sa autorstvo?
Nie. Niektoré sa tuší, od tohto Müllera nie sú žiadne, to vieme viac menej naisto. Najstaršie z týchto hodín sú zrovna tie, ktoré sú aj najlepšie zachované. Teda to je exemplár z hradu Uhrovec, ktorý bol vyrobený v Norimbergu v 16. storočí. Takže toto máme takéto neuveriteľné niečo. A problém je, že ja som tie hodinky teda videla. A keby ste sa na nich pozreli, veľmi ťažko z nich viete teda niečo odčítať. A človek, ktorý tie hodinky má, musí byť fakt aj dosť bohatý, že si ich môže zaobstarať, ale musí byť aj dosť študovaný na to, aby sa z toho vedel nejakým spôsobom vysomáriť.
Takže asi keď si kúpil niekto bohatý tie hodinky, tak manuál k tomu veľmi neexistoval.
No, súčasťou tých hodiniek býval aj kompas, lebo kompas. Dôležité bolo, aby ten človek zorientoval tú vertikálnu os ciferníka presne na sever. A od tohto bodu sa trebalo odpichnúť. To znamená, že tam už bol aj ten kompas v spodnej časti na vodorovnej doštičke uzavretý sklíčkom. Pod ním bola teda zmagnetizovaná strelka. No a tieto hodinky mávali 2 ciferníky a medzi nimi bolo treba napnúť takú nitku, ktorá predstavovala ten šikmý gnomon, teda tú ako keby žrť, ktorá hádzala ten tieň.
Mhm.
Takže ono vlastne, ten sám človek, čo s tým manipuloval, sa v tom musel natoľko vyznať, aby bol schopný z tých hodín niečo odčítať.
Takže keď sa kedysi išlo po ulici, vieš, a chcela si nadviazať s niekým kontakt, tak s takotom...
A keď sa spýtaš,
áno,
že...
Klasitu, že prosím vás, koľko je hodín, tak kým tak by to sa... vyťahol a zorientoval sa...
Tak, Tomáš, tak tu sa posaďte, dajte si kávičku, áno, a ja si to tu naštelujem.
Ešte by si vypýtal hodinovku, dáku.
A ja si to tu naštelujem, áno, a už kým to poviem, tak už to bude vlastne už to v podstate trošku neaktuálne. Ale tým pádom tu vzniká otázka, že ako sa nám sem tieto hodinky dostali, alebo kto bol ich majiteľ. A to je veľmi zaujímavé, pretože v tomto čase sa naozaj ako bežne ľudia neprechádzali po námestí s takýmito hodinami.
No.
A možnosti môže byť veľa, lebo mohol tam tie hodinky stratiť aj niekto ako náhodný, nejaká návšteva, áno. Ale v prípade, že išlo o ľudí žijúcich alebo pohybujúcich sa na tom hrade Uhrovec, tak pripadajú do úvahy hlavne dvaja majitelia hradu, a to je Peter Siládi, alebo neskorší majiteľ hradu František Zaj. A toto už je taká hypotéza, ale v tomto prípade, ak by tie hodinky patrili Františkovi Zajovi, tak by mohlo ísť o dar od cisára Ferdinanda I., ktorý navštívil Norimberg a navštívil aj dielňu miestneho vychýreného hodinára.
To by mohol byť?
Ale to bol teda pán Georg Hartmann.
Aha, tak nebol.
No, a František Zaj sa zúčastnil vojenskej výpravy na pomoc práve cisárovmu bratovi, takže vlastne bola by tu istá šanca, aby mu cisár spätne preukázal vďačnosť možno aj takýmto darom. Toto sú už samozrejme čisté hypotézy, no. Ale bolo by to tak akože celkom pekné.
No, tento hrad Uhrovec sa teraz veľmi pekne rekonštruuje. Treba sa tam ísť pozrieť. Veľmi pekné okolie.
Kde sa to nachádza? Lebo teraz ja sa teda
vieš čo, poviem ti kúsok, poviem to tak, dúfam, že sa neurazia, kúsok od Bánoviec nad Bebravou.
Mm.
On sa rekonštruuje už teda niekoľko rokov, áno, ale naozaj je tam rozhodne čo vidieť.
Áno,
tým
je,
nechcem je. Povedať, že na iných slovenských hradov nech navštívite ktorýkoľvek, vždy je tam čo vidieť.
Tam, čo
a je skvelé, že tie práce postupujú, takže človek má možnosť vidieť stále niečo nové.
Tak.
No a keď ešte Terry spomínala, že ten pokrok a nejaká tá korekcia musela nastať, keďže boli tie objavné plavby a v podstate ľudia prechádzali celkom ďaleko, tú dlhú dĺžku, kde teda im nesedel ten čas, tak museli si všimnúť, že niečo im nesedí, keďže tak ďaleko preplávali a proste ten čas nevedeli nejako skorigovať. Tak až v rokoch, teda v 19. storočí, zavedli tzv. Tie časové pásma, ktoré slúžia aj dodnes. Ale taká zaujímavá historka je, že práve ten pôvod toho, ja som sa dočítal, že to bolo práve v Spojených štátoch amerických, kde teda, keď sa presúvali z východného pobrežia na západné alebo naopak, tak teda prekonali tiež rôzne tie časové pásma, ale vtedy ešte tie časové pásma neexistovali a každé mesto, do ktorého prišli, tak mali iný čas. Čiže bol to úplný chaos, že ja neviem, v jednom meste som vyštartoval o 10. a prišiel som o 9.
Mm-hmm.
Ale ešte do obeda, hej, povedzme. Takže toto potrebuje nejako usporiadať. No a práve to bol jeden z podnetov práve v roku 1884, kedy sa zaviedli tzv. Časové pásma, ktoré nám slúžia dodnes. A tie nám vlastne pekne hovoria, o koľko sa posúva čas a tak. A snažia sa to teda skorigovať, aby sme všade vedeli, aký je čas a hlavne presný čas, aby nám to sedelo.
No, tuto treba pripomenúť ešte jednu vec, že máme teda tie rozličné časové pásma, ale v meteorológii máme jednotný svetový čas práve kvôli tomu, aby sme pravidelne v tom danom okamihu vykonávali meteorologické pozorovania a mohli ich medzi sebou porovnávať. Takže my sme tiež tak trošku posunutí voči pásmam a je to niekedy dosť také zmetočné, že prídeš do práce a kontroluješ si trebárs namerané hodnoty, nameranú teplotu vzduchu, dajme tomu, to je taká bežná vec. A prvé, čo sa pozeráš, nie je ani to, že aká vysoká tá teplota bola, ale v akom čase to bolo namerané. A potom si musíš vlastne v hlave spätne povedať, že hop, vymyslím si, jedna hodina UTC je trošku iná v Moskve, iná v Sydney, iná v Bratislave a musíš v tej svojej hlave stále vlastne prepočítavať, že či tam je deň, alebo či tam je noc, alebo čo tam je.
Na ten problém s tými chýbajúcimi hodinami, a v tomto prípade dňami, prišli už prví námorníci, ktorým sa podarilo oboplávať svet a viedli si lodný denník. To znamená, že oni si zapisovali to plynutie jednotlivých dní a boli neskutočne prekvapení, keď sa vrátili a vrátili sa v iný deň, ako si oni mysleli a napísali do toho lodného denníka. A to je presne to prekročenie tej dátumovej hranice. A práve vďaka tým cestám a objavným plavbám sa prišlo na to, že ono nám toto nie všade sedí a bude sa treba venovať aj tejto otázke.
Mm-hmm. No práve to je to, že keď už človek sa dokázal dostať ďaleko za obzor, keď to tak môžem v úvodzovkách povedať.
Doslova za horizont, áno.
Za horizont, áno, tak niečo bolo potrebné. No a ešte bolo potrebné aj tzv. Už teraz veľmi nepríjemný pre niekoho skok na letný a zimný čas.
No,
to je samostatná téma, by som povedal.
Tak tu sa môžeme dohadovať, že či to je dobré, alebo to nie je dobré.
Ale niekto,
vtedy, keď sa dlhšie spí.
Áno,
tak
je to dobré. A vtedy, keď, ale zase je to aj dobré, keď máš dlhšiu dobu slnečný svit, taký ten...
Áno, to denné svetlo.
Tak, presne. Ale je zaujímavé, že keď si niekto povie, že však toto tu nebolo a je to niečo nové, tak nie je to celkom pravda, pretože história alebo nápad rozdeliť to na letný a zimný čas a využiť to, že slnko svieti a využiť teda tú silu slnečného svitu, tak tento nápad siaha až do 18. storočia a nebol to nikto iný než Benjamin Franklin, ktorý v tom čase žil v Paríži. Bol to teda kamarát Morica Beňovského. Kto vie, či aj Moricovi o tomto niečo povedal. Ten v roku 1784 navrhol posun času na šetrenie sviečok. Neviem, či tie sviečky boli vtedy drahé, alebo tam neviem, koľko to stálo.
Vtedy akože, neviem, či presne v tom období, ale približne v týchto rokoch tam bola energetická kríza, tuším.
Ale myslíš,
Áno, akože sa šetrilo, že bolo nedostatok.
Bolo treba aj šetriť, aj bolo také, ako samozrejme, lepšie riešenie naozaj využiť maximum toho denného svetla.
Takže v podstate... Áno, bola tam.
No, ale akože vidíš, prišiel na to, bol to nielen politik a nielen to, že sa zaoberal elektrinou v atmosfére, ale zaoberal sa aj tým, ako ušetriť a prišiel teda s tým nápadom, stále hovorím o Benjaminovi Franklinovi, prišiel s tým nápadom, že by sa ten čas posunul a nejaké sviečky by sa ušetrili. No, zapadlo to svojím spôsobom do zabudnutia, ale prvýkrát... Takým v tom pravidelnom využívaní bol zavedený v Nemecku v 1916 práve počas Prvej svetovej vojny, aby sa, tak ako si Tyrobo hovoril, aby sa ušetrila energia, aby sa toľko nemíňalo, pretože všetky tie financie, ktoré štát mal, išli do vojny, išli do zbrojenia.
Mm-hmm. Áno. Akože v tomto smere to malo ten ekonomický význam. Akože pre samotného človeka možno tie, že vedel využiť viac z toho svetla, povedzme, alebo svetelnej časti dňa, tak môžem povedať. Ale skôr ten ekonomický dopad, ktorý ešte aj potom neskôr sa to ukázalo, že je to celkom správne. A to bolo aj pri ropnej kríze v 70. rokoch minulého storočia, kedy tiež sa bolo potrebné šetriť. No a tiež sa to ukázalo ako správne ekonomické riešenia.
Tak bolo to asi to najlacnejšie, čo bolo. Tak využili to, čo matka príroda dala a nejakým spôsobom sa snažili využiť dĺžku trvania slnečného svitu pre svoj prospech. Ale je zaujímavé, že keď sa teda hovorí o bývalom Československu, kde bol takýto zimný a letný čas zavedený, tak v roku 1979 tí, ktorí už vtedy chodili trebárs do školy, možno si spomenú na to, že sa teda presúvali hodiny, posúvali sa hodiny a keď si niekto povie, že však vtedy to bolo prvýkrát, tak nebolo to prvýkrát, pretože ten letný čas fungoval aj v 40. rokoch 20. storočia a fungoval v roku, ak som dobre našla, tak v roku 1946 sa vlastne zmenilo to počítanie času tiež práve kvôli ekonomickým dôvodom. Mhm.
No ja tu mám ešte celkom také zaujímavosti, pretože aj teraz v súčasnosti platí, že nie každý alebo každá krajina na svete si tento čas posúva alebo mení. A približne každý rok si takto, čo som sa dočítal, prepne asi 1,5 miliardy ľudí na svete dvakrát čas, že si posúva hodinky. A tu sú zaujímavé štúdie, čo možno nebudú veľmi príjemné na počúvanie, ale práve po prechode na letný čas, čiže zo zimného na letný, sa v tých prvých dňoch zvyšuje podľa danej štúdii počet autonehôd a infarktov kvôli strate jednej hodiny spánku. Že úplne to rozladí ten biorytmus toho človeka. A následok toho je potom možno aj toto. Potom ešte môžem povedať, že tiež sa tie štúdie venovali ďalej, to sú štúdie asi tak 10 rokov staré, ktoré sledovali tú produktivitu a pozornosť. A práve po tomto prechode väčšina v tých vzorkách, alebo teda tých ľudí, čo pozorovali, tak tá pozornosť a produktivita klesala. A to všetko kvôli tej jednej hodine, ktorú si uberú. No a potom samozrejme sme už aj my boli nedávno svedkami, kedy to skoro prešlo, že aj u nás by sa teda zrušil. To bolo tuším v roku 2021, kedy Európska únia chcela takto zjednotiť, lebo tiež v Európskej únii máme štáty, ktoré nie je to prikázané, že musia si presunúť tie hodinky, čiže každý ide podľa seba, ako uváži za vhodné. No ale stále platí to, že nikto sa nevie dohodnúť, že či áno alebo nie, a preto ho tu stále ešte máme a pravdepodobne sa to tak skoro nezmení. A myslím si, že možno nejakých 20-30 rokov si povedia, že už to nemá zmysel. Alebo...
Myslíš, že až tak dlho bude trvať debata?
No tak teraz to myslím si, že nie je úplne tá téma na rozprávanie, keďže
sú
iné problémy.
Iné veci, ako zmena
času.
To
zatiaľ nikoho netrápi, ale možno, keď príde nejaká ekonomická kríza, takže ešte sa to osvedčí. Uvidíme.
Myslíš, že by to ešte...
Ušetríme na sviečkách.
Áno, že to ešte sa to natiahne, alebo ako? Lebo však teraz to trvá, tuším, 7 mesiacov, že máš posunutý čas a využívaš to. To, čo si ty hovoril, že nie na každého to vplýva dobre a že sú nejaké problémy zdravotné, tak toto by mohli asi povedať skôr lekári a nejakí internisti, ktorí by to mohli buď potvrdiť, alebo vyvrátiť, či naozaj tá jedna hodina, ktorá tam je, má taký veľký vplyv na to, ako sa cíti tvoje telo, tvoj organizmus, či to nie je iba niekde tak v podvedomí v psychike.
Môže byť, asi to bude také subjektívne, ale ja môžem za seba povedať, že tá jedna hodina je cítiť. Úplne, mňa to úplne rozladí a trvá mi ten deň.
Niekedy cítiš aj 10 minút, že áno, že by ti pomohlo, áno. Ale tak toto je taká globálnejšia debata. Ale keď sa vrátime späť práve k takým tým globálnejším záležitostiam, viete o tom, že existuje a nie ďaleko od nás nejaké miesto a nejaké hodiny, ktoré merajú taký čas ako jediný na svete? Nejaký konkrétny. Je to babylonský čas a to je práve ten, ktorý nemá rovnaké tie dni cez leto napríklad a dni v zime, teda dĺžka tých hodín sa tam mení. No a napríklad ten babylonský čas meria jediné miesto na svete, a to je Praha a Pražský Orloj. Aj ho ukazuje.
Babylonský čas?
Babylonský čas, presne
to
tak.
Akože a pražský, reálny pojem, áno, že babylonský čas.
Babylonský čas je terminus technicus, áno. Mm-hmm. A Pražský Orloj, ktorý je mimochodom najstarší funkčný orloj na svete, teda vznikol v roku 1410, bol skonštruovaný, meria 4 druhy času, takže 4 rôzne druhy času. Ani jeden nie je letný a zimný, ale je to hviezdny, staročeský, babylonský a stredoeurópsky. A ten babylonský, tam to znamená to, že v lete sú denné hodiny dlhšie ako v zime.
To je to, čo sme vlastne
hovorili na začiatku. Presne tak. No a Pražský Orloj je jediný na svete, ktorý ukazuje tento čas.
Ale aj na Slovensku máme orloj na Kysuciach.
Máme, samozrejme.
Ten neviem, teda, či ukazuje aký čas, ale myslím si, že je veľmi veľa Slovákov, ktorí sa boli pozrieť na Pražský Orloj.
Určite áno.
Ale z tých veľmi veľa Slovákov neviem, či nejaké promile si uvedomilo, že tam vlastne ukazuje babylonský čas.
No ono je to aj trošku ťažké odčítať, lebo ten hviezdny ukazujú rímske číslice, staročesky, to sú tie zlaté čísla na zlatom prstenci. A proste je aj ťažké sa v tom trošinku zorientovať, lebo tam je tých ciferníkov tiež niekoľko. No ale zaujímavé je aj teda tá jeho umelecká hodnota, aj technické a mechanické prevedenie, aj to, že on naozaj funguje od toho roku 1410 až do súčasnosti. Pritom bol poškodený počas okupácie v 45. Vlastne ho postihol aj požiar a utrpel aj zásah delostreleckým granátom. Napriek tomu orloj opravili a veľmi veľa legend sa spája práve s jeho vznikom a s tou tvorbou a tým, kto ho vytvoril a za akých okolností. No treba povedať, že orloj vyrobil Mikuláš Skadanie v roku 1410. No a dokonca sa uvádza v liste Mestskej rady, že tento pán, majster Mikuláš Skadanie, zostrojil na Staromestskej radnici hodiny s astrolábom, takto. No a za dokončenú a dobre odvedenú prácu dostal od mesta dom v Prahe, ktorý mohol teda využívať on a potom aj jeho dediči, teda nasledujúce generácie, a ďalej pôsobil v tomto meste ako pražský orlojník za veľmi veľkorysý plat. Takže toto bol uznávaný mešťan, ktorý toto skonštruoval. No a koncom 15. storočia, takže o niečo neskôr, ten orloj zdokonalil ešte profesor matematiky a astronómie, pražský hodinár majster Hanuš, alebo Jan Rúže, sa to tak občas uvádza. No a O ňom je práve tá legenda, ktorá hovorí, že radní páni nechali tohto geniálneho muža, hodinára oslepiť, aby už nikdy nemohol vytvoriť niečo podobné alebo takéto dielo pre niekoho iného. No a táto legenda sa naozaj nezakladá na pravde, ako to už býva. A čo je zaujímavé, že sa objavuje ešte tretie meno v dokumentoch aristokrata Tadeáša Hájka z Hájku, ktorý je zase známy v súvislosti s dvorom Rudolfa II.
Áno, a v súvislosti s matematikou
a všeličím možným. A možným, áno, presne, no. Tak. No a on ešte uvádza, že autorom Pražského orloja alebo nejakej jeho mechanického vylepšenia bol majster slobodných umení Jan Šindel, takže možno ešte on v rámci tej astronomickej časti niečo dopracoval. No a samozrejme, že všetkých najviac zaujímajú tie mechanické figurky, ktoré sa tam pohybujú každú celú hodinu, keď sa v tých dvoch okienkách objavuje 12 apoštolov. A tie figurky, ktoré teraz vidíme, nie sú tie originálne.
No to nie je teda pôvodné, hej?
Oni nie sú originálne, ale boli tam, ale to sú tie, ktoré v tom 45. boli zničené, uh-huh. Takže tie originály sú v múzeu a toto sú kopie. No a potom tam vystupujú rôzne figury po stranách a to je ten kostlivec, to je tá smrťka.
Na Pražskom
smrťka
orloji.
Na Pražskom orloji, áno, od Elánu. No a potom sú tam ešte ďalšie figurky, Turek, Lakomec, Márnivec, Kohút a ten Kohút, keď zakikiríka, tak vtedy sa začína odbíjať ďalšia hodina. Takže no. Vlastne na pokyn toho Kohúta, ako keby tak on to celé otvára, zatvára.
Ale je zaujímavé, keď si toto tedy všetko povedala a keď si predstavím tie davy, ktoré tam stoja a čakajú, že čo sa bude diať v tých okienkách, mm-hmm. a kto bude prechádzať, že ako nás, ktorí pomaličky meriame čas na neviem koľké desatinné miesto a snažíme sa vo vede čo najpresnejšie to odmerať a čo najpresnejšie zistiť, aký čas ubehol od, ja neviem, keď nejaká vzdialená hviezda poslala k nám svetlo a my sa to snažíme zmerať, že jak čakáme na také tie staré, dobré hodiny, ktoré sú na veži a ktoré nám ukazujú,
koľko
je.
Ale to je tá krása a ten duch tej minulosti, že tie hodiny boli neuveriteľným umeleckým dielom a zároveň aj neskutočnou technickou pamiatkou. Mali tie pohyblivé prvky, tam boli tie figurky, a malo to nejaký obsah, zmysel, aj tie rôzne typy toho času. To boli hodiny, kalendár, divadelná hra, zakomponovaný bežný život jednotlivých ľudí. To bolo naozaj predstavenie, ktoré sa dalo na tom námestí sledovať každú celú hodinu. Vlastne. Aj my, keď tam teraz chodíme, tak je to proste rovnako vzrušujúce. Áno, keď si predstavím, že pre tých ľudí v tom 15. storočí to muselo byť neuveriteľné.
Takže vlastne si teraz spravila reklamu.
No tak myslím si, že Pražský orloj, hádam, reklamu nepotrebuje. Poznajú ho pravdepodobne všetci, a ktorí ho nevideli naživo, tak existuje množstvo obrázkov, aj ukážok, aj videí a tak ďalej. Ale čo je zaujímavé, a to veľa ľudí nevie, že v tom stroji sa zachovali 3/4 originálnych súčiastiek, to je naozaj dosť veľa. No a tento orloj sa do konca vojny naťahoval ešte pôvodne kľukou. No a potom už bol pripojený teda na elektromotor a na rovnakom princípe funguje aj londýnsky Big Ben. Takže máme niečo aj tak ako svetový rozmer to má. A k tomu mechanizmu celého orloja pasujú 2 kľúče, z toho jeden má orlojník a takýto človek naozaj v súčasnosti existuje a druhý je na magistráte.
Ja som videl také video, síce to bolo niekde asi v Anglicku, niekde na vlakovom nádraží, ale fakt neviem si spomenúť miesto konkrétne, ale tam mali hodinky také, že možno, že to bola asi, neviem, či to sa naozaj tak odohralo, ale bol tam pán, ktorý sedel v tých hodinkách, bolo vidieť iba ten ciferník a on vlastne zakresľoval, že presne, odbilo nejakú tú hodinu a on si asi pozrel a zakreslil vlastne, aký je čas. Je zaujímavý prístroj, nie?
Taký svetoborný. Takzvané, že manuálne, áno?
Manuálne,
že
áno.
Stojí pán a kreslí.
Áno, áno.
Podľa vlastných tak. Hodiniek, nie? Že si to...
Neviem, ale proste sa tam objaví, nakreslí, aký je čas a sadne si.
No ale ešte z toho staršieho obdobia, práve z toho obdobia stredoveku napríklad, sme neporiešili takú zaujímavú otázku, že ako merať čas bez slnečných hodín, alebo teda ako
v noci?
Ako sa s tým vysporiadať nejako v noci, áno. No, že tak v rámci nočnej oblohy.
No dobre, v noci teda slnečné hodiny nie, ale myslím si, že tí moji mníši, ktorí si zapalili sviečku, tí to mali poriešené. Aj keď bola zamračené. A...
Miriam, a tvoji mnísi prišli ešte na niečo akože prevratnejšie.
Však ich poznám. Nie?
A prišiel na to konkrétny pán, taktiež mních, Pacificus z Verony, ktorý teda žil na prelome 8. a 9. storočia. A samozrejme, vieme presne, prečo na to prišiel ten mních, no lebo tí mnísi teda museli niekoľkokrát v noci absolvovať tie povinné modlitby a samozrejme teraz ako zistiť, že kedy presne vstávať na ktorú tú modlitbu. Takže práve v kláštoroch bolo treba vymyslieť nejakú šikovnú pomôcku, ktorá by mohla fungovať nezávisle od slnečného svetla. No a tento Pacificus prišiel práve s vynálezom, ktorý bol výrazne elegantnejší a použiteľnejší ako vodné hodiny a opieral sa o pohyb hviezd na nočnej oblohe.
Mm-hmm.
Takže zase, ale bolo treba vidieť tie hviezdy. Ano,
ale rozumieš tomu, čo vidíš zase.
Áno.
Odbornosť.
Áno.
Tento prístroj bol dosť univerzálny, ale zase v prípade, že je vidieť teda hviezdna obloha. A volá sa Horologium Nocturnum, teda nočné hodiny. A vyzerajú trošičku ako ďalekohľad na statíve. Uh-huh. Teda je to nejaká trubica, ktorá merala čas na základe relatívnej polohy severnému pólu blízkej hviezdy. Je to konkrétna hviezda v súhvezdí žirafy a počítačej hviezdy, a to bola tá naša polárka.
Uh-huh.
No. A tento prístroj by mal byť taký, že by ho zvládol použiť aj, nazvime to, neodborník. No a my vieme o tom, ako vyzeral, aj ako fungoval z rôznych vyobrazení. Takže nachádzajú sa rôzne po Európe zobrazenia tohto prístroja. On vlastne vyzerá ako trubica, ktorej súčasťou je nejaký disk. A ten disk si človek nastaví tak, aby bol otočený zárezom na tú počítaciu hviezdu, teda na tú polárku. No a potom tu máme aj návod, ako to použiť. No ja by som z tohto návodu teda asi veľmi múdra nebola, ale možno niekto z vás to presne pochopí. Takže citujem. Potom ako jedným okom zameriaš na severný pól skrz trubicu, musíš druhým okom zamerať počítaciu hviezdu na vrchnej časti jej obvodu. To je všetko.
To je všetko?
No, takže no, my plus minus tušíme ako, ale... Vďaka tomuto Pacifikovi z Verony sa zase tie hodinky alebo tie možnosti počítania času posunuli, ale napriek tomu, že všetci tvrdia, aké bolo toto jednoduché, v podstate veľmi ťažko si to predstaviť do detailu, že ako to asi fungovalo.
No tiež to podľa mňa malo jednu nevýhodu, keď bolo zamračené, tak čo videl?
No keď bolo zamračené absolútne nič, lebo tam
vtedy
bolo treba orientovať.
Vtedy sa nemodlili, no. vtedy spali.
Vtedy treba spinkať, áno. Ale tým, že tam bolo treba orientovať sa v rámci tej nočnej oblohy na konkrétnu hviezdu, pokiaľ tú hviezdu zrovna nie je vidieť, tak tento systém vlastne sa nedal použiť tiež. Ale bol to predsa len krok aj v rámci toho nočného počítania času.
No stále si myslím, že tá sviečka...
Čo... Aj s klinčekmi, že?
Áno, bolo asi v takomto prípade lepšie.
A ľahšie na použitie.
Áno, a ľahšie na použitie.
No len pozor, keby to náhodou niekto chcel skúšať, tak hrozí nebezpečenstvo požiaru. Lebo keď zaspím, už aj štvrté zvonenie toho budíka.
Už ti zahasne sviečka.
Už to zhasne, áno.
A nemáš nič. No je zaujímavé, čo všetko ľudia používali na to, aby sa dopatrali k tomu, že koľko je hodín a ako dlho treba už robili, alebo ako dlho cestovali. Od toho najjednoduchšieho, teda, že pozriem na oblohu a vidím, keď slnko svieti, tak vidím aj dole. Alebo, ako sa potočila hviezdna obloha, tiež vidím. Alebo tie ďalšie prírodné veci, až sa dopracovali k takým tým hodinkám, ktoré Huygens vymyslel a ktoré ešte stále po niektorí nosia vo vrecku a sú hrdí na to, že to treba majú po starom otcovi, po staré tete, alebo to dostali na príjmanie a majú k tomu nejakú si to USB.
Príroda vie stále prekvapiť.
Najväčšia jaskyňa na svete a že to má vlastný ekosystém, že to vyzerá jak z doby ľadovej, že proste ňu objavili len nejakých možno 10 rokov dozadu, extrémne mladé.
Ale to aj my ľudia.
Ja som mala tuto v Bratislave obľúbeného Vietnamca jedného. Dala som mu do toho tie vietnamské peniažky, čo mi zostali a som mu takto dala a ja, že šťastný nový rok a teraz som sa úplne tak tešila, že čo mi povie a on, že a sú tam aj peniaze?
Baristi v kufri. Novinka na podmaze a všade tam, kde počúvaš podcasty.
on the job, every minute counts. That's why Lowe's now has ProBlock Quick Dry Primer, expertly manufactured by Sherwin-Williams. Engineered for pros to dry fast and go on smooth for virtually flawless results that keep your job moving. It's available in oil and water-based, and getting it is easy. Order online by 2 p.m. and get free same-day delivery right to your job site. Lowe's, we help, you save. Orders placed after 2 p.m. will be delivered next day. Valid in select zip codes. Subject to driver availability. More terms apply.